Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Situácia s lockdownom v Číne sa nám poriadne zhoršuje. Ľuďom dochádza jedlo, vláda ich učí, ako držať hladovku 5 dní a my sa trochu bojíme, že či nás neodvezú. Najväčší problém je momentálne s jedlom. Ľuďom mnohým už dochádzajú potraviny, aj môjmu kamarátovi, ktorého som poprosil, aby natočil, ako vyzerá ich všedný deň.
Zrovna sa chystám variť nejaké kura. Ukážem vám môj pracovní. Tadá, veľmi jednoduchá.
A ako môžete vidieť, tak pracuje sa aj v karanténe, samé meetingy a blbosti, takže hej, neleníme.
A tu sme na mojej terase, tu cvičím. A tu sa na mňa susedia občas sťažujú, že mi hrá hudba na hlas. Ale inak je to super. Urobil som si pár kamarátov z druhej strany, tým sa moja hudba páči. Mám jednu starú pani hore, tej sa to až tak moc nepáči.
A ešte vám ukážem svoju chladničku, ktorá je za normálnych okolností plná. Ale bohužiaľ, toto je všetko, čo mám. Mám tu posledné vajíčko, aspoň nejaké 3 čokolády. Nejaké kura, čo som mal včera, 2 stejky. A trošku zeleniny. No, tak to je všetko. Donášky nefungujú. A toto je môj dietný plán, ktorý mi teda vychádza, keďže nemám čo jesť.
Musím povedať, že Šanghaj sa stále viac podobá na Wuhan. Keď som, lebo však viem, jak to tam vyzeralo, kvôli tomu, že som preložil túto knihu, Denník z Wuhanu. A veľa vecí bolo takých nepredstaviteľných, teraz ich zažívame aj my, napríklad to, že ľudia musia nakupovať potraviny v skupinách a to tak, že sa tu na susedia niektorí sa robia četovacie skupiny, tam sa ľudia navzájom pridávajú a spoločne si spisujú zoznam, čo potrebujú a keď majú dostatočne veľký zoznam, tak až potom začnú oslovať obchody alebo reštaurácie, na ktoré majú priame kontakty a povedia si, že my tu máme, proste potrebujeme 10 kg hovädzieho mesa, viete nám ho zabezpečiť a hľadajú, kto ho vie zabezpečiť a doniesť. A napríklad môj kamarát, oni si takto od Pizza Hut objednali, keď celá budova sa povedalo, že teraz máme možnosť zohnať hovädzie meso, kto chce, prihláste sa, potrebujeme mať ideálne 15 domácností, aby sa prihlásilo a potom nám to donesú. Celá budova sa prihlásila, mali hovädzie meso.
Maťo, čo odkážeme divákom na Slovensku?
Dajte mi víza.
Chceš ísť na Slovensko?
Mhm.
Fakt? Chceš, Mačo? Ideme na Slovensko?
Áno!
Dneska Liuška akorát dávala dokopy zeleninu, čistila, aby sa nám nepokazila. Každú jednu kapustu pekne umila, zabalila do papiera, aby trošku odsávalo vody, vlhkosť a potom zase do igelitu, aby vydržali čo najdlhšie. Všetko pekne rozložila, aby to na seba netlačilo, aby nám to vydržalo, lebo začína druhý týždeň karantény a bohu, jak dlho to ešte potrvá. Človek sa pri tomto lockdowne naučí rôzne triky. Napríklad tieto cibule sme museli dať čo najďalej od našej zeleniny, pretože keď je cibula uložená spolu s inou zeleninou, tak sa tá zelenina rýchlejšie pokazí. Máme dve kapusty, padli za obeť k tomu, aby sme sa to naučili. Okrem toho, že táto cibula je tu za trest, za to, že nám pokazila kapustu, tak je tu aj ako výstraha pre mňa, že keď nahnevám Liušku, tak mi odoprie prístup k ovociu a k jablčkám a miesto jablka bude musieť jesť cibulu. Keď sa niekomu podarí, že donesú mu poslíček jedlo k bráne, tak od brány tam mu nie je niekedy aj niekoľko dní, lebo od brány ho nemá kto doniesť týchto posledných 100 metrov, pretože u nás všetci týchto ochranných oblekoch, čo tu sú ľudia, tak to sú okrem zdravotníkov aj hlavne dobrovoľníci, alebo ľudia, že starajú o smeti a o chod mesta a proste necessity, akože tí, čo sú nenahraditeľní. Ale tí sa nakazili tiež, strašne veľa ľudí ubudlo, nemá tu donášku proste kto roznášať, takže napríklad Čína teraz zavádza alebo testuje takéto autíčka roznášače, ktorými chce roznášať donášky a zavraj už fungujú aj v tých karanténnych centrách. Ja som ich zatiaľ iba videl na videu a nie v živej prevádzke a to znamená, že niekedy je to len proste len marketing, ale je to zaujímavé riešenie.
Ale niektoré technológie Číňania využívajú, tie už som videl.
Napríklad dosť veľa sa využívajú teraz drony. Lietajú napríklad drony, ktoré majú pripevnené mikrofóny a vyhlasujú, choďte sa otestovať, nevychádzajte z domu, majte rúška a podobne. Alebo lietajú aj drony, ktoré majú tepelné kamery a pozerajú, kde ľudia vychádzajú z domov a potom priletia a tiež im vynadajú, aby išli domov. A používajú sa nielen v Šanghaji, kde je teraz tvrdý lockdown, ale aj v okolitých mestách, kde není tvrdý lockdown, ľudia môžu vychádzať, ale nemali by sa stretávať, tak keď tie drony niekde vidia, že tam je veľmi veľa ľudí pokope, alebo že ľudia nemajú rúšku, tak priletia a upozornia ľudí, že si majú dať rúšku a že porušujú pravidlá a podobne. Plus lietajú aj pri výškových budovách, napríklad v Shenzhene, ale aj v Šanghaji, že vraj, kde sú veľké proste mrakodrapy výškové budovy a keď vyhlasujú, že aby ľudia išli dole na testovanie, tak im to tam idú vyhlasiť dronom, pretože tie to tam nedokričí. A týmto nekončí. Napríklad tento robotický pes taktiež pobavil ľudí na internete. Je to taká kombinácia veľkej high-tech technológie a dosť low-tech technológie, pretože drahý, supermoderný robotický pes chodí po štvrtiach a má lepiacou pásku prilepený megafón, ktorým vykrikuje pokyny. Keď som natočil to minulé video, akorát sa skončilo celoplošné testovanie Šanghaja pre 25 miliónov ľudí. A myslel som si, že wow, to sa im podarilo, kokos, tak toľko ľudí otestovať v priebehu jedného dňa. No odtedy už nás otestovali trikrát celoplošne. Počujete tú tetu, ktorá kričí za oknom? Akorát kričí na budovy, poďte sa dať otestovať, poďte sa dať otestovať. Dvakrát testovali celoplošne 25 miliónov ľudí PCR testami a tretíkrát testovali len rizikové štvrte celoplošne PCR testami a zvyšok iba antigenovými testami, plus ešte k tomu všetky štvrte, ktoré sú uzavreté a všetky budovy, ktoré sú uzavreté, kde boli potvrdené prípady nákazy a sú tam teda ľudia, ktorí sa s nimi dostali do styku, tak tam ešte extra testujú a v našej štvrti je takýchto budov 11. To znamená, že sme riziková štvrť, to znamená, že už nás trikrát testovali PCR testami a tu na všetky uzavreté budovy, ktoré sú okolo nás, testujú ešte k tomu navyše PCR testami. Všetky majú zatarasané východy, nedá sa z nich výjsť von. Teda dá sa, no, ale nesmie sa z nich výjsť von a ľudia nesmú vychádzať ani z bytov. Samozrejme, čím dlhšie sú teraz ľudia zavretí, tým viac sa rôznych škandálov objavuje, bitiek a rôznych proste problémov, ktoré vznikajú. Bitky, kedy sa zamestnanci v ochranných oblekoch, čo sú častokrát aj rôzni strážnici alebo dobrovoľníci alebo ľudia, čo na to natriedia smeti, tak sa pobili s ľuďmi, ktorí nedodržiavali karanténu, alebo s ľuďmi, ktorí, ja neviem, bitiek, občas dosť drsných, sa objavilo na internete to zveľa. Dokonca jedni takíto zamestnanci zabili, ubili na smrť nejakého psa, ktorý sa rozbehol za svojim pánom, keď pána odvážali do karantény, čo vybuchlo na internete a ľudia boli strašne nahnevaní a naštvaní a nadávali na tých ľudí a bol z toho obrovský škandál. Alebo bol aj škandál, že niekto predával falošné preukazy na vychádzanie z domu, lebo títo zamestnanci môžu vychádzať z domu, títo, ktorí sa musia starať o chod mesta, takže tí majú na to také špeciálne povolenky a niekto začal tieto fejkové povolenky predávať za 1000 juenov, asi 120 eur. Dosť veľa ich predal, potom keď v televízii zase dávali ako keby náuku na to, ako vydržať 5 dní bez jedla a ako je pôst prospešný pre zdravie a ako správne pristupovať k pôsteniu sa. Malo to akože zabalené akože edukatívny charakter, že pôst je pre vás zdravý, ale veľmi veľa ľudí to pochopilo tak, že sorry, ale nemáme ľudí, aby sme vám nosili jedlo, zásobovanie bude problematické, naučite sa prežiť bez jedla pár dní. Inak v tom minulom videu som hovoril, že napríklad jeden z tých škandálov, ktoré sa tu vyskytli, bolo aj to, že Čína oddelovala deti od rodičov a deti museli ísť do karantény samostatne a rodičia s nimi nemohli ísť. Tak to hneď druhý deň zrušili. Zjavne to vyvolalo dosť veľký odpor. Teraz už rodičia môžu ísť do nemocnice s deťmi, pokiaľ deti vezú do karantény. Ale dneska už niektorí ľudia aj zostávajú doma, pokiaľ akože sú nakazení, pretože sú už není vôbec kapacity a nestíhajú ich odvážať. Takže aj v našej štvrti sú ľudia, ktorí už sú nakazení, ale ešte už tu sú proste niekoľko dní, pretože proste nie sú kapacity a není kam odvážať. A momentálne chorých ľudí, pre ktorých sa ochorenie prejavilo, tak tých odvážajú dokonca do okolitých miest po nemocniciach, pretože Šanghaj už to nezvláda. A v Šanghaji dávajú do karantény všetkých, ktorí sú nakazení bez ohľadu na to, či sú chorí alebo nie. na 2 týždne a dlhšie.
No i si sa ma v komentároch pýtali, že ako ľudia vlastne teraz zarábajú a čo robia, keď je tvrdý lockdown a že či stoja aj fabriky a továrne a všetko toto. Lockdown je len v Šanghaji teraz, to znamená, že všetko naokolo funguje a môžu fungovať aj také továrne alebo prístav šanghajský funguje, ale funguje v bubline. To znamená, že ľudia tam musia bývať, nesmie sa odtiaľ vôbec vychádzať. Ale je problém, že napríklad šoféry kamionov sa boja chodiť pre tovar, pretože častokrát sa im stáva, že ich tam zavrú na 2 týždne na lockdown kvôli tomu, že v tej bubline nájdu niekoho pozitívne a všetci šoféry, čo tam prišli, musia ísť tiež do lockdownu. Takže sa tam boja tie firmy poslať šoférov. A keď niečo musí fungovať, napríklad tu na je, máme zvieratkovskú nemocnicu, ktorá funguje. V prípade, že by nás museli odviezť do lockdownu, tak oni môžu sa starať o zvieratá, akorát, že to stojí 50 eur na deň, aby tam bolo to zviera uchované. Ale oni fungujú aspoň. Ale pretože tam bývajú, nesmú vychádzať, čiže všetci zamestnanci musia tam bývať a nesmú ťa vychádzať. Okrem toho zamestnanci teraz nedostávajú plné platy, väčšinou sa im znižujú na 60%, ale závisí od firmy, jak sa firme darí, v čom podniká a podobne, niektorí majú 80%, ale niektorí majú aj menej, niektorí prišli o prácu, mnohí sa boja, že prídu o práce. Pre mňa je výhoda to, že tým, že už sa už to bude tretí rok, čo sa nedá prísť do Číny, tak už sa firmy naučili fungovať cez online tlmočenia. Takže ja práce mám dosť a mal som niekoľko online tlmočení počas tohto lockdownu, stále mám nejaké online tlmočenia. A inak prijímame nových klientov, lebo som sa spojila s jednou mojou známou, Číňankou, a spoločne s ňou robíme aj služby previerky dodávateľa cez dostupné zdroje na internete v čínštine, ktoré preložíme. Taktiež robíme aj kontrolu tovaru, že tam ideme do tej továrne, skontrolujeme. Teraz to robí ona, lebo ja nemôžem vysť zo Šanghaja. Taktiež robím online tlmočenia a taktiež aj zisťujeme dodávateľov a robíme vývoj nejakých produktov, takže pokiaľ potrebujete dovážať hocičo, tak vám vieme nájsť vhodného dodávateľa, vieme vám pomôcť s celým managementom exportu tovaru od nákupu, zjednotenia dodávok od rôznych dodávateľov, skladovej správy, exportného, preclenia, dopravy. Takže pokiaľ ste firma, ktorá obchoduje s tovarom v Číne a hľadá nových dodávateľov a potrebujete prevedieť a potrebuje nejaké to služby na cesty chino.sk/služby, tak tam mám tieto služby aj s cenami popísané. Môžete sa ozvať. Jeden z vás mi to napísal, že najhoršie na štvrťdňovom lockdowne sú posledné 2 mesiace. A je to dosť trefný komentár, musím povedať, pretože ľudia nevedia, kedy sa to skončí. Šanghajčania sú síce nahnevaní, že je tu lockdown, lenže Šanghaj není Čína. A to aj tá pekinská vláda teraz Šanghaju opakuje, že sorry Šanghaj, ale vy nemôžete mať prioritné postavenie, všetky iné mesta, ktoré mali vírus, mali lockdown a vy nebudete mať lockdown, čo si to predstavujete? Pretože tak si to predstavovala šanghajská vláda a čínska vláda im povedala, že ne, Šanghaj není Čína a my potrebujeme mať celú Čínu bezpečnú od vírusu, to znamená, že Šanghaj bude mať tvrdý až drakonický lockdown, aby sme to dostali pod kontrolu, aby sme sa dostali zrovna na nulu, aby sa to nedostalo von zo Šanghaja, lebo naozaj len Šanghaj a nejaké ďalšie mesta po Číne, ešte sever Číny je dosť zlý. Tak tam sú to izolované, ale väčšina Číny funguje úplne bez problémov. Väčšina Číňanov nemala lockdowny počas celej tej pandémie, aj kvôli tomu, že miesta, kde sa ten vírus objavil, mali extrémne tvrdé pravidlá. Problém je, že v Šanghaji proste je 25, možno až 30 miliónov ľudí. Tá hustota obyvateľstva, ten počet ľudí je tu obrovský. Plus do toho ten ešte super šíriaci sa omikron. Športujem. Prechádzam sa pri priateľoch. Pozerám priateľov a športujem.
Stopy tvojho sveta, snívam o nich, roky plynú, ty niekde stále si. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet. We'll be right back. Zuz Kramer to nikdy nie lásku vyliečil. Potom celé noci ruka hore spolu vítali sme, rána hore svetu mu háňali ako šialení.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
Quo vadis? Kam kráčaš, Slovensko? Najprv bola nežná revolúcia. Nežná. Dohodnutá akcia Soroša, STB a Mosadu. Pretože je všetkým absolútne jasné, že komunisticko-socialistickom eštebáckom režime, kde dostanete bitku od policajtov za to, že máte dlhé vlasy, absolútne nie je možné zorganizovať celonárodný prevrat. Aj. Akože, to je taká nežná revolúcia. Bol začiatok tohto divadla. No ale bola. Pozri na ne. To je najlepšia vec na svete. Druhá najlepšia vec na svete. Najprv bola nežná revolúcia. Potom teda Mečiar vykradol trezor v Dubčekovom dome, dostal sa k moci. Potom prišiel mečiarizmus. Potom prišli 90. roky, divoký západ v Bratislave. Potom teda Mečiar trval. Potom prišla éra Lexu v Siske, si pamätám veľmi živo. Potom teda Mečiar, aký bol, nech bol aký bol, nechceli s Sorošovou cestou, toho Soroša, ktorý zorganizoval nežnú revolúciu, s Čalfom a s týmito ľuďmi, Charta 77 a tieto veci, HVL dosadený a tak ďalej. Potom teda Mečiar nechceli Sorošovou cestou, takže za Sorošové peniaze ho dali dole. Také prvé zárodky niečoho, čo by ste dneska nazvali mimovládky, ale vtedy ste ešte nevedeli, to bolo 20 rokov predtým, ešte vedeli, že existuje internet a Pocket a Facebook a je to dnešné doby. YouTube. No a tak dali teda Mečiara preč. Potom tí, čo sú pamätníci ako ja, 40 roční. Potom teda prišla Radičová, a je ďalšia Sorošová pani, teda vlastne vtedy prvý Sorošov človek vo vláde. No potom bol Ryško s Balonikom, fantastický ťah. Potom bol Ryško s Kočnerom, ďalší fantastický ťah. Ryško by bez Kočnera neprežil, on veľmi dobre vedel, prečo chodil na raňajky. A potom bolo čo? No potom prišla éra Fica. Vtedy niekde v nejakých tých rokoch 2011, ale skôr 2011 prišiel pán špeciálny Danielito a začal kontrolovať SIS-ku, Slovenskú informačnú službu. No potom sa stalo, čo sa stalo, potom to šlo, potom súbežne si bežal on svoju líniu a demoloval SIS-ku a medzi tým Danielito založil niečo, čo sa dneska volá Národná kriminálna agentúra, špeciálnu jednotku. Kali s Ficom nezaložili, na koniu premenovali a ešte tam bola tretia osoba, ktorej tí, čo neviete, tak neviete o tom. Takisto ako keď neviete, že dvojičky v New Yorku, nepadli dvojičky, ale tri veže dvoma lietadlami. Takže tak toľko o tej celej akcii pripravovanej, za ktorú tiež môže Mossad samozrejme. Izraelská tajná služba, tá istá, čo pomáhala Sorošovi pri nežnej revolúcii. Ale to som trošku odbehal, no niekedy odbieham, snažím sa tie líny vysvetliť. No tak 2011, Fico 1, Fico 2, Fico 3. Medzičasom chceli dať Fica preč, ale nie tak viditeľne, ako dali Mečiara preč, hoci Mečiara nedali preč viditeľne vôbec, ale oni chceli tajiť Sorošov vplyv a tieto veci do poslednej chvíle. No a potom teda bol prvý pokus na Fica, nevyšiel, druhý pokus na Fica bol Richter, kauza Čistý deň, nevyšiel. To ja vám môžem zodpovedne povedať, že Richter, ten Fico, bývalý minister, je absolútne nevinný. Nech je to človek, aký je, nech vyzerá, ako vyzerá, nech je to sústružník, alebo čo, ja vám hovorím, že je nevinný. Potom prišiel Kuciak, hej, Soroš, Kiska, Lipšic, Siska, teda vlastne už mimo Sisky. Potom teda prišiel Kuciak, hej, Tom Nicholson a tak ďalej. Sorošov platený prevrat, Slušné Slovensko, Šeliga, Kiska sa dostal ku moci. Potom teda boli voľby 2016. Prvýkrát v živote od Sorošovej nežnej revolúcie sa dostali neplatení, nesponzorovaní nacionalisti do vlády, SNS. Veľké halo, silných 8%. No potom veľmi, veľmi nenápadne, ako huby po daždi okolo nich, lebo oni nebudú nikdy prstom ukázať na problém. Priamo, oni si postavia okolo hradu 10 hradov a vyžerú ten hrad znútra. Hej, potom prišiel Denník N, zomri, interes, starty da, týždeň, sme kúpil Soroš, čo ďalej, refresher, tieto veci, hej. Potom teda medzičasom vznikol niekde nejaký kultúrblok, potom bola Lilka Garčalová, nesko Pavliková, potom teda Naka, začala útočiť na, no začala útočiť na tak predvolávať a stíhať ľudí, Lilku, Janka Pastušeka z kultúrblogu, poslancov SNS, potom myslím, že môžeme skočiť do obdobia Republika, SNS Republika sa oddelili, Mienovci sa oddelili, na nich sa chystajú veci, teda ako najradšej by ich, samozrejme najradšej by ich zavreli a umúčali, takisto ako mňa. A toto je len taký veľmi, veľmi, taký veľmi hrubý prierez obdobím od roku 1989, keď ja som mal 8 rokov, takže ja o revolúcii môžem vedieť akorát tak, že nič, aj keď som mal 8 rokov a zažil som ju. Ale viem, ako som to vnímal, vnímal som to ako niečo, čo som absolútne nerozumel, akorát môj dedo mi už vtedy vral, že to bola kompletný podvrh, pretože môj dedo bol majorom, veľmi, veľmi silná vojenská pozícia a ten mi vravil veci už ako 10 ročne, môže, čo sa vo svete deje. Vtedy neexistovali výrazy ako hoaxer, fact checker, konšpiračné teórie a tieto veci.
Bože, to je krása.
No a teraz sme sa priateľa dostali zhruba, tak sme sa dostali do bodu, ktorý by som nazval teda, že Kuciak a Kušnírová, kedy začala teda akože taká nová éra. No potom nastal katastrofálny chaos a bordel, ale nie až taký, aký nastal 1. marca 2020, keď sa dostala do vlády skupinka, ktorá mala taký marketingové také podoznačenie, že však nech je nejaká sranda. No, ako je to sranda, není vôbec, ako vidíme, hej. No a to sa teda začali diať veci fakt vážne, že nevídané. Jaroslav Naď, Globsekár, Čaputová z VI Rys. Vyloženie, že koncentrácia ľudí z mimovládok takého charakteru, tak vysokého percenta, že analytici, doteraz analytici, ktorí sa fakt, že vyznali v situácii, sa prestali, už pomaly strácali túto svoju schopnosť, respektíve nestihali nejako analyzovať súbežne, že čo sa všetko deje, takže musí byť každému jasné, že toto sa veľmi, veľmi piplavo, veľmi plne a dlhé roky plánovalo. No a potom sa dostávame teda do dnešného dňa, do dnešnej doby, kde teda najprv sme mali rúška, na 14 dní testy, potom včielky, druhú, tretiu, lockdown, druhý, tretí, hádky, varianty, prosenia, mŕtvi ľudia, potom teda to akože prešlo, že vraj, potom prišla teda zlá vojna na Ukrajine, ktorú samozrejme nikto nespochybňuje, ten vojenský konflikt nie je vojnu, aj. No a potom sa ľudia pomaly začali prebudzať z toho v tých posledných 2 rokov, lebo im stále nebolo jasné, že čo sa to teda vlastne stalo, kde sú všetky peniaze, jak je možné, že špeciálny prokurátor, ktorý zabil človeka, je na čele slovenskej justície, jak je možné, že náš prezident je žena, ktorú tam dosadil človek, agent Mossadu Aaron Shaviu, ktorý spoluorganizoval, pokúsili, len to nevyšlo. Ale plán bol prevrat Čiernej hore a vražda politika. To sú oficiálne informácie, ako dokonca sám český denník Gen to potvrdil. No a mňa spomínať nejdem, pretože tí, čo ma sledujete od začiatku, tak viete, poznáte moju kariéru do dnešného dňa. Medzi tým teda dve obvinenia na mňa znaky. Nič, čo by som nečakal, nič, na čo by som nebol absolútne ready. Medzi tým teda chudák Paľo Foriš svojho času išiel ku Čižnárovi, generálnom prokurátorovi a dávno potom, čo odišiel zo Sisky, vyrozprával, ako to bolo slova do slova s Kuciakom. A potom teda Paľa Foriša počas nákavskej akcie Hyena, hej, Čurilovci, sa ho pokúsili otráviť celé, prežil to a stihol utiesť. Stihol zdrhnúť do Norska, požiadal za politický azyl, ktorý zatiaľ nedostal, ale teraz je momentálne stále vo väzbe, pretože Lipšic ho chce dostať na Slovensko a umlčať podobným spôsobom ako Lučanského. Potom sa stalo to, čo sa stalo s Magátom. Magát išiel na Slovensko, ten šiel na istotu, ten vedel, že ho zavrú, zavreli ho. Je vo väzbe v Justičáku, Medzi tým Honz vykradol byt v Švajčiarsku, dobre počujete, aby mu ukradol všetky dôkazy, ktoré Magat potrebuje na súdny proces. No a potom sa stalo čo? No a potom tu máme dobu dnešnú, dnešný deň, keď zisťujeme, že už aj tí najzaritejší, tie posledné čísla tých najzaritejších ľudí, ktorí si myslia, že svet je o tom, že zlí náckovia a treba sa pasovať s pandémiou a svet bude krajší a proste budeme progresívni a príjmeme utečencov a deťom povolme operácie pohlavia vo veku 6 rokov. Už aj tí najzaritejší si začínajú hovoriť, že tu niečo nehrá, keď vám minister Jaroslav Naď povie 48 hodín pred týmto videom, že on nevie absolútne nič o žiadnej S-300. Potom sa ráno zobudíte, čo je dneska 8.4. pateček ráno, a si poviete, že S-300 je už na Ukrajine. Tak počkaj, no tak Slováci nemajú absolútne, že po pandémii čo do huby, hej? Ceny všetkého raketoho zrástli. Máme na Slovensku utečencov, ktorí teda sú, že vraj sú uprednostňovaní. Ja som na Slovensku není, ale počul som a videl som veľa dôkazov na to, aby som si to myslel, že to tak je. Ja sa pýtam, priateľia, tieto body, čo som tu vymenoval. Akože, že... Ja neviem, že čo ešte? Alebo koľko ešte? Alebo zobudíme sa kedy? Keď sa prebudíme jedného dňa a naši deti sa nebudú mať niekde hrať na pieskovisku? Alebo sa zobudíme a nebudeme mať elektriku a plyn kvôli zlému Putinovi? Alebo o čom je ten slávny, onen slávny Aristotelov výrok, že prílišná tolerancia je posledným znakom rozpadajúcej sa spoločnosti. Quo vadis, Slovensko, kam kráčaš?
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Výrazy víta krutú daň do zasnutých sviečok cítim krivdu, meč mi pláli dlaň. Prežil som peklo, vojnu, lásku, za pravdu zomrela večeša. Legendy hovoria stále o mne, za lásku som sa bil sám. Ratovať ľudstvo v ten súdny deň. Vždy v mojom srdci znie jedna veta: zachráňme túto zem. Prežil som peklo, vojnu, lásku, za pravdu zdobila verze, že legendy hovoria stále o mne, za lásku som sa bil.
Dámy a pánové, drazí kolegové, jsem trošku nervózní, nejsem zvyklá řečnit o svých pocitech, dojmech, přinášet nějaké své komentáře. Je to za mě velmi vrtkavé, subjektivní, ostatně pravda je subjektivní a z hlediska informování veřejnosti může být taková subjektivní pravda celkem nebezpečná. Jsem novinářka, investigativní novinářka a jsem zvyklá se ptát. Ptát se, pověřovat a pátrat po informacích. Přinášet co nejvíc faktů o realitě tak, aby vy, veřejnost, moje publikum, jste dostali ke kauze situaci více či méně krizové, co nejvíce faktů. Abyste dostali co nejvíc objektivních informací. To je moje zodpovědnost. Abyste měli vhled i nadhled. Jedině tak si totiž můžete udělat obrázek o tom, co se ve skutečnosti děje. Jedině tak si můžete vybrat, jaký zaujmete ve věci vlastní postoj. Jedině tak máte možnost ve vlastní volby a svobodně se rozhodnout. A to je dle mého profesionálního, trošku blíž, mého profesionálního přístupu a názoru úlohou novináře. A snad to nebude znít příliš pateticky nebo jako fráze, když řeknu, že je to dokonce jeho posláním. Alespoň já to tak mám, já to tak vnímám a cítím. Už Immanuel Kant v 18. století řekl, lidské bytosti nereagují na svět jako takový, jak skutečně existuje ve smyslu objektivní reality, ale na svět, který si konstruují ve svých myslích. Svou lidskou podstatu si tedy spíše odsvojují, než dědí geneticky. Proto v komunikačních procesech moderní společnosti hrají média ústřední roli. Lidé si totiž vytvářejí subjektivní zkušenost z toho, co čtou, co slyší, co vidí. Zjednodušeně bychom mohli říct, že žijí ve virtuální realitě. Nejednají proto na základě toho, co se opravdu děje nebo stalo, ale na základě toho, co si myslí, že se děje podle obrazů, které jim poskytují právě média. Neustále změny v našem sociálním světě vytvářejí trvalý a únavný stav nejednoznačnosti. Média mají nejvýhodnější postavení právě proto, že nám svým výběrem a šířením informací pomáhají vyrovnat se s touto chronickou nejednoznačností našeho života. Důležitým mezníkem ve vývoji mediální komunikace se stala první světová válka. Byla prvním z globálních bojů, který si vyžadoval spolupráci a nadšení obyvatelstva. Válce musely být obětovány materiální výhody, morálka musela být zvýšená, lidé museli být přesvědčeni, že mají opustit své rodiny a odejít do armády nebo pracovat s nadlidským úsilím v továrnách. Pečlivě připravené propagandistické zprávy zaplavily národy v novinách, šeptandách, letácích. Občanům nemohlo být nic ponecháno na jejich vůli, nic, co by dělali podle svého. Média se stala základním nástrojem, který přesvědčoval lidi, aby udělali to, co bylo jediné správné. Často přitom šířila nepředstavitelné lži, kterým se ovšem věřilo. V moderní otevřené společnosti propaganda svůj dřívější význam ztratila. Média zde vystupují především jako socializační činitelé. Lidé napodobují chování svých mediálních vzorů. Oblékají se, jednají, řeší konflikty a zaujímají stejná stanoviska jako jejich oblíbení televizní hrdinové, moderátoři, redaktoři, herci, zpěváci, sportovci. Co je v televizi, co se říká v rádiu, je přeci pravda. Svým studentům a začínajícím novinářům říkám, chcete, aby vaše kauza zaujala? Chcete, aby se diváci, čtenáři, posluchači s vámi s popisovanou kauzou a s informacemi co nejvíce ztotožnili, tak přineste příběh. V příběhu totiž bývají emoce. A ty fungují, nejvíce zabírají, chcete-li. Říkám jen letitou, praxí ověřenou pravdu. Emoce jsou velmi, velmi žádané. Zabírají vždycky. To ví průměrný novinář, marketér, PRista, politik. Průměrný editor, šéf, redaktor ví, že emoce sbírají lajky, zvyšují sledovanost, poslechovost, čtenost, prodejnost. Čím větší prodejnost, tím větší reklama, tím větší zisk, tím větší vliv. Pro všechny zúčastněné. Myslím, že netřeba říkat, že pro většinu majitelů komerčních médií jsou dnes příjmy z inzerce rozhodujícím činitelem a kvalita zpravodajství se dost často a bohužel stává věcí druhořadou. Jsou to emoce, které jsou zároveň snadno mediálně i politicky zneužitelné. Čím silnější emoce, tím účinnější nástroj manipulace. Strach je na nejvyšší příčce. Nenapadá mě silnější emoce, než je strach, který se dá geniálně využít. Geniálně zneužít. Biznisově, politicky, ideově, mocensky. A v novinařině je strach velmi sexy. Když jsem před 2 lety v březnu 2020 na úplném začátku celé této koronavirové krize začala natáčet pro CNN Prima News dokument Pod rouškou, tak jsme s mým kolegou Romanem Šanturem točili v nemocnici na Bulovce, v tehdy mediálně asi nejsledovanější nemocnici. Mluvila jsem tam s personálem, s lékaři a tehdy mi jedna z lékařek v rozhovoru řekla, nezlobte se, ale vy novináři, vy média tu situaci jenom zhoršujete. Děláte tomu viru obrovskou reklamu. Šíříte strach a to není dobře. Tehdy jsem nechápala, proč se na nás novináře tak trochu zlobí. Vždyť přeci se k nám blížilo něco neznámého, dost možná něco hodně nebezpečného a bylo snad naší povinností přinášet o tom neznámém a možná nebezpečném co nejvíc informací. Nikdo jsme nevěděli, co je ten koronavirus zač. Strach byl přirozený a všudy přítomný. Já ho měla. A tyhle poznámky lékaře jsem z dokumentu vystřihla. Tehdy mi nedávaly smysl. A tak jsme natáčeli efektní záběry, jak se převlékáme do skafandrů, nasazujeme masky, takovéto plexisklo přes obličej. Byli jsme rádi, že se nám podařilo vyjednat natáčení na covidovém oddělení v samotném epicentru nemocnice. Byl to adrenalin a bylo to sexy. Jen oproti mému očekávání se na samotném oddělení nic moc nedělo. Bylo to trošku jinak než v té televizi. Unavený byl možná tak jen personál. Zdravotníci, lékaři, šéfové oddělení rušili tehdy na jaře své naplánované dovolené, protože blíží se krize, novináři sledují čísla, bombardují lékaře telefonáty, stejně jako já. A odpočívat se v krizi přeci nesluší. Mátlo mě, že na oddělení leží asi 3 pacienti. Natáčeli jsme s babičkou nakaženou covidem. Té paní už bylo dobře přes 80 let. Zdála se při síle a k mému údivu neměla skoro žádné příznaky. Ze sociálního zařízení, kde pobývala, ji na Bulovku sanitka přivezla pouze proto, že měla pozitivní test. Na pokoji ležela sama, už několik dnů v izolaci, bez kohokoliv blízkého. Povídali jsme si a kamera jela. Ptala jsem se jí na potíže, ptala jsem se jí na emoce, ptala jsem se jí na strach. A vybavuju si to jako dneska. Ta staženka se usmívala a povídala mi, že strach nemá z nějakého viru, z nemoci, ale že má strach z války. Já už je taková maličko popletená, běželo mi hlavou a ona mě v zápětí požádala o jedno. Chtěla moji ruku. Chtěla kontakt a potřebovala se dotýkat. A tak jsem u ní seděla, v tom skafandru, zahalená od hlavy až k patě, dokonale odizolovaná a ona hladila moje ruce v rukavicích a já ty její. Na ten moment nikdy nezapomenu. Nevím, jak to s ní dopadlo. Nebyl čas se starat. Bylo potřeba hledat a natáčet další jiné příběhy. Ale doteďka mě mrzí, že jsem alespoň ty rukavice nesundala. Skrytá moc médií spočívá v tom, že přetvářejí naše chování, jednání, vnímání a myšlení. Základním prostředkem mediální manipulace je dezinformace. Když už problém nelze ututlat, vyhlásí se do světa doplněný o zcela falešné řešení. Cíl je jasný. Pozornost veřejnosti se buď svede jinam, nebo časem vyšumí v nekonečných procedurálních překážkách, zapomene se. Kritika to není objevováním pravdy a hledáním nápravy. Je to jen jakýsi komunikační rituál. Řešení problému už ani neočekáváme. Jestli si vzpomenete na dnes poměrně slavnou scénku z té doby, kdy byl tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci v hale svého úřadu a ohlašoval první počty nakažených, respektive pozitivních občanů na COVID v Česku. Tenkrát vyzýval média a veřejnost, aby nepanikařila, upozorňoval, jak důležité je zachovat klid. Zároveň však druhou větou informoval o majitelce jedné soukromé laboratoře, která při odebírání vzorků chytila koronavirus a dostala se zdravotními potížemi na Bulovku. Šlo o Soňu Pekovou. Se svým týmem jsme tehdy informace ověřili a já ministra konfrontovala a z otázek řekněte jméno, kde jste tyto nepravdivé informace vzal a kdo vám je dal, tak vznikla jedna z nejpopulárnějších scén, která byla rázem plná sociálních sítí mainstreamových médií. Řešilo se, jak Andrej Babiš potupně ponížil svého submisivního, trochu neschopného ministra, jenomže méně už to, že sám ministr zdravotnictví a jeho přímý podřízení byli první, kdo tu začali šířit dezinformace. Kdo umí pracovat se strachem, bývá úspěšný. Práce se strachem má 4 pravidla. První je hrozba. Následuje doporučení, jak se má občan chovat. Občan musí pochopit, že doporučené řešení zvládne. Občan zároveň musí vědět, že se podle doporučeného řešení dokáže chovat. Nutno říct, že se tehdy Adam Vojtěch paní doktorce Pekové omluvil. Nutno ale také říci, a vycházím ze své vlastní investigace, že od té doby média zavalují veřejnost strachem z covidu od rána do večera. Nepřetržitě, každý den už téměř 2 roky. Lidé mají rádi známé osobnosti, celebrity, nejčastěji herce, novinářskou elitu. A tak se v televizích, rádiu a na sítích začal ke covidu vyjadřovat leckdo. Každý chtěl být vidět a slyšet. Téma covid znamenalo téměř 100% zájem veřejnosti. Lidé mají také rádi lékaře, vědce, autority, kterým věří. Potřebují věřit. Cítí se víc bezpečí. A kdo jiný by měl radit, co při takové epidemii a pandemii dělat, než tyto experti. A tyto experti, zvlášť když umí promlouvat k veřejnosti srozumitelným, nepříliš vědeckým jazykem, mají velmi rádi i média. Informační chaos tu začal být poměrně rychle. Pořád se to dalo chápat. Ke krizi strachu chaos patří. Horší bylo pozorovat, jak onen strach jakoby paralyzoval samotné novináře. A nebo zlenivěli, nevím. Každopádně se čím dál víc přestávali ptát, přestávali zjišťovat, jestli informace, které zprostředkovávají veřejnosti skrze mediálně oblíbené a PR-ově zkušené experty či politiky, nejsou náhodou také dezinformace. Redaktoři, novináři jakoby přestali hlídat, jestli se sami nestávají součástí manipulací a ty, jak v novinářských kruzích dobře víme, slouží vždycky ku prospěchu toho, kdo má na manipulacích zájem. Většinou to bývají politici, biznismeni, politický, biznisový, politicko-biznisový marketing je na manipulacích založený. Nejhorší je, že na tuto vlnu naskočila většina médií. Ono je to na jednu stranu tak nějak logické, pro většinu komerčních médií jsou příjmy z inzerce rozhodující. Veřejnoprávní média jsou zase více závislá na politických stranách. Navzájem se potřebují. Média potřebují od politiků informace, mnohdy podporu a politici zase potřebují média pro svoje posilování moci. Nahlas se to pochopitelně moc neříká. Jenže tak se stalo, že opravdovým konfliktům jakoby se novináři postupně začali vyhýbat. Investigativní žurnalistika z médií prakticky vymizela. A tak můžeme sledovat, jak za ohlušujícího ticha mainstreamových redakcí prokázala a prochází politikům, vládě minulé i současné, vydávání nezákonných opatření, které mají od začátku s řešením epidemické situace pramálo společného. Můžeme sledovat, jak tato opatření postupně oklešťují lidská práva, jsou v rozporu s právními a demokratickými principy naší společnosti a našeho státu. S principy, po níž ještě celkem nedávno většina redakcí a novinářů poměrně hlasitě volala. Dneska bych spočítala na prstech jedné ruky, kterým to vadí a nebojí se to říct otevřeně. Pořád by se to dalo chápat. Nevědomost, chaos, nedostatek informací. Těžko, ale dalo by se to pochopit, kdyby to nemělo tak strašlivé důsledky. S nezákonnými opatřeními mizí kromě apelu na dodržování lidských práv a svobod miliardy ze státní kasy, z fondů pojišťoven, mizí veřejné naše miliardy. Kvůli testovacímu i vakcinačnímu biznisu se upravuje legislativa. Média přestala zajímat, že mnoha miliardový biznis s antigenními PCR testy kvete ve prospěch expertů, jimž dávají prostor. Přestali se úplně řešit střety zájmů. A mnozí mí novináští kolegové sami masírují na sociálních sítích veřejnost, aby ochotně a radostně plnila všechna protikovidová opatření vlády. Co naplat, že jsou nelogická, že nefungují. Jsou prý v zájmu veřejného zdravotního blaha. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Druhá dost nepěkná strana mince se vidět nechce. Konstruktivní kritika je nežádoucí a oponentní názory jsou umlčovány. Nikdy by mě nenapadlo, že sama zažiju cenzuru. Sofistikovanou cenzuru ověřených, ověřitelných faktů. Že se mě bude někdo snažit umlčet a zastavovat tak, aby se fakta k veřejnosti nedostala. Stalo se to během těch 2 let několikrát. Často se mě během mé novinářské kariéry moji přátelé, respondenti ptali, jestli se nebojím, slýchávám, že jsem odvážná. A někdy jsem se odvážná extra nějak necítila zveřejňovat informace, fakta, příběhy a kauzy. Vždycky mi to přišlo nějak přirozené. Náročné, ale přirozené. Jestli jsem někdy sbírala odvahu, tak nyní pro tyto slova, která právě ode mě posloucháte. Abych nahlas řekla své mediální bublině, níž mám dost kamarádů, selhali jste. Selháváte na celé čáře. A je mi to líto. Byla jsem mnoho let součástí mainstreamu, součástí redakcí, veřejnoprávních i těch komerčních. A už v ní být nechci. Jako pro novinářku, pro Markétu Dobiášovou, je pro mě důležité, abych se svým dětem, svým zdrojům, komukoli z publika, kterému své informace přináším, mohla dívat do očí a říct. Snažila, snažím se ukazovat realitu celou, bez příkras, poctivě, padni komu padni, spravedlivě. Taková novinařina a investigativa zejména je podle mého přesvědčení správná. Odcházím z mainstreamu, svou investigativu budu s veřejností sdílet sama za sebe. Toto rozhodnutí pro mě bylo mimořádně náročné, ale věřte mi, že je nesmírně osvobozující. S investigativou nekončím, připravuji svůj osobní projekt, chci a budu pracovat s lidmi, kterým můžu a chci důvěřovat. Dozvíte se zanedlouho. Za krátko se také moje práce objeví v Echu 24. Já budu ráda za vaši podporu a děkuji za pozornost.
Stvořitel, tvořitel. Ty jsi též stvořitel, toho slova vykupitel. Máš tady velký dluh, vezmi do rukou řádně pluh. Zasej s obilím zlato, nedopusť, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska? Začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam jak kopa hnoja fůr.
srdci láska tlúlam sa tmou. Slnko vidí von, zvíťaz nad temnom. Preber tých, čo spali so svetlom. Slnko vidí von, zvíťaz nad temnom. Prebuď mŕtvych, prebuď nás svetlom. Kým sme spali, padal čierny dážď. Kým sme spali, zvíťazila dážď. Slnko vidí von, zvíťaz nad temnom. Preber tých, čo spali so svetlom. Spali mnohí išli preč. Kým sme spali, vzali nám z rúk meč. Národ slovanský, otcovia, matky, život dali za náš domov, slobodnú zem. Národ slovanský, otcovia, doma, tu aj zomrieť chcem. Vlasť, ktorá má dceru aj syna, vlasť, ktorá je vždy všetkým pre mňa. Krížom prejdem svet, krajšej zeme niet, ako je tá moja rovná zem. Aj keď je sila, prilož zemi ucho, počúva je to koc. Stačí, keď je veríš, loposka je perí. Zahoja sa všetky rany z tehy. Jednúče je sila, tak poď medzi nás. Práve teraz nastal tvoj pravý čas. Tu je tvoje miesto, tu je tvoja zem. Iba pre tú lásku, to je ten. Čím viac prúdom, tým silnejší sme.
Milované Slovensko, vážení občania, milí spoluobčania Zlatých Moraviec, dnes, aký máme dátum? 2. apríla 2022. Zdravíme všetkých Slovákov, Slovenky, občanov Slovenskej republiky a obyvateľov Zlatých Moraviec. My, občianskí aktivisti, reprezentanti občianskych zo skupení, združení, hnutí, všetci tí, ktorým záleží osud Slovenska, je hlboko v srdci. Už od kedy vyšla spomínaná zmluva DCA, ktorá nám toľko trápenia priniesla, toľko ťažkých chvíľ, sa slovenskí aktivisti mobilizujú a píšu na všetky úradné miesta, komunikovali s Národnou radou Slovenskej republiky, do rúk predsedu Národnej rady, poslancom, prezidentke, celej vláde sme dávali na vedomie, že sme zásadným svojim postojom proti prítomnosti amerických vojsk, že sme boli proti podpísaniu tejto, ako ju nazývajú, obrannej zmluvy. Takže vzniklo veľa petícií, veľa hromadných pripomienok, ale nič z toho nebolo akceptované. A preto petičné zoskupenia, združenia sa dali dokopy s jediným cieľom, aby ďalej podporovali toto hnutie proti, alebo lepšie povedané za zrušenie tejto vojenskej zmluvy, napriek tomu, že prítomnosť amerických vojsk je už jasná, že chcú ďalej vtiahnuť Slovensko do vojny. A preto sme tu a preto pôjdeme naprieč celou republikou, aby sme vyhlásili veľké nie vojne, veľké nie americkým zbraniam. Nikto, žiaden štát, žiadne zoskupenie si nemôže vybojovať mier nákupom zbraní. Takže vyzývame vás, aby ste podporili petíciu, na ktorej sa všetky petičné hnutia spolu dohodli, že budú podporovať. A je to SOS petícia za vypísanie referenda na zrušenie vojenskej zmluvy z USA schválenou vládou Slovenskej republiky 12.1.2022. Vyzývame tým občanov, aby podpísali petíciu za vyhlásenie referenda o zrušení vojenskej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA s otázkou: súhlasíte s tým, aby bola zrušená dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických? Petičné hárky s touto otázkou môžete nájsť na webovej stránke sospeticia.sk. Zišli sme sa tu zástupcovia petičného výboru, aktivisti Slovenska, občianske združenia, ktoré podporujú túto petíciu. Pridal sa aj pán doktor Fico a strana Smer, ktorá veľmi nedávno podporila túto našu iniciatívu. Takže teraz mi dovolte predstaviť vám predsedu petičného výboru, pána Miroslava Kolára, nie toho z parlamentu, aby sa vám prihovoril.
Prajem príjemné sobotné popoludne a chcel by som veľmi pekne poďakovať tým, ktorí verili, že bude dnes pekné počasie. Ja som nebol z tých, pretože chaos je vlastne z celej spoločnosti aj s tou predpoveďou počasia. Dnes malo snežiť minus 1 stupeň a keď som sa rozprával s hlavnou organizátorkou pani Beňovou, tak som vyjadroval skepsu nad tým, že či toto zhromaždenie môže byť uskutočnené, ale chcem poďakovať Dátke, ktorá je taká optimistická žena, aj pani Beňová, teda povedali, v každom prípade to uskutočníme. A preto sa im ospravedlňujem za to, pretože predpoklad úspechu, sa hovorí, je viera v úspech. A vy ste ju mali. Tak teraz by som chcel povedať pár slov o našej petícii. Najskôr v úvode by som povedal, že žijeme takú zvláštnu dobu. Je rozpoltená spoločnosť, rozpoltený svet a čo je najdôležitejšie, že je tu chaos, celosvetový chaos, že povedať dnes, čo bude zajtra, pozajtra, alebo prognozovať nejakú dlhodobejšiu predpoveď, ako sa bude nielen svet vyvíjať, ale ako sa bude vyvíjať Slovensko, ako sa budú vyvíjať na našich pracoviskách vzťahy jedno s druhým, je veľmi zložité. Ale myslím si, že takým dôležitým medzníkom v tomto chaose, aby sa urobil poriadok, je občan. Pretože občan v zmysle našej ústavy je nositeľom všetkej moci, ktorú deleguje svojim zákonodárnym poslancom a ďalším. Bez občana nie je možné napravať veci a práve tu sú tie najväčšie rezervy v tom, že je zanedbávaná účasť občanov na správe vecí verejných. A teraz prídem k našej petícii. V podstate táto zmluva, ktorú majú skoro všetky, alebo by som povedal všetky krajiny Európy, ktoré sú v NATO, sa tvorila na dve etapy. Prvá etapa bola v predchádzajúcej vláde, tam vďaka rozhodnému postaveniu strany SNS táto zmluva nebola realizovaná, ale samozrejme, že štátny tajomník terajší minister zahraničných vecí si potom túto zmluvu zobral do novej vlády a pokračovalo v tom, že až nakoniec bola úspešne z hľadiska vlády dokonaná. Dokonaná tak, že nebola daná možnosť účasti občana na jej pripomienkovaní. V decembri, 14. decembra začal pripomienkovací proces a končil 3. januára, čiže cez Vianočné sviatky. Ale aj tak sa podarilo poprvýkrát občanom v rámci hromadnej pripomienky vyzbierať 21 tisíc podpisov do petície. Ale nebolo nám to nič platné. Takisto, jak nebolo generálnemu prokurátorovi nič platné. Jednoducho mašinéria tu išla a túto zmluvu vláda 12. januára schválila. Potom následne prezidentka delegovala ministra zahraničných vecí a ministra obrany, išli ju do Ameriky podpísať a 9. februára bola v parlamente neschválená, ale odsúhlasená a za 4 hodiny ju pani prezidentka v rýchlom chvate podpísala, lebo aby náhodou sa niečo vo svete nestalo, čo by prekazilo tejto zmluve. A my sme sa vtedy rozhodli. Nemôžeme toto nechať len tak. Musíme zburcovať vôľu občanov v tom, aby tá ich zmluva sa stala neplatnou. A držím v ruke novú zmluvu. A to je tá petícia proti tejto zmluve a za referendum, aby bola táto zmluva zrušená. Ľudia sa nás pýtajú, že ako môže byť zrušená už keď je podpísaná. Ale referendum je najväčšia sila v súvislosti s vládnou mocou, pretože to je vládny, to je ústavný zákon, ktorý zruší túto zmluvu. Len ide o to, aby sme nazbierali dostatočný počet podpisov. A to musí byť 350 tisíc minimálne. Veríme, že aj tieto zhromaždenia, ktoré robíme, prispejú k tomu, tí aktivisti, ktorí sa zapájajú do tejto petičnej akcie. Ja dennodenne mám telefonáty, kde ľudia sa pýtajú, kde môžeme ako odovzdať. Tak, jak povedala Datka, máme webovú stránku www.peticia.sk, tam si môžete stiahnuť túto zmluvu. Máme aktivistický organizačný výbor v tomto smere, koordinátorov, máme výberné miesta, tak verím, že budeme úspešní. A dokonca chceme zapojiť strany nie preto, aby sme s nimi spolupracovali, ale aby dali možnosť všetkým svojim členom, aby podpisovali túto našu petíciu. Prvý výsledok bol na rokovaní so stranou Smer. Máme pripravené ďalšie rokovania a verím, že tak, jak bude ustupovať vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, tak ľudia budú ďaleko aktivnejší. Chcel by som povedať, že prvé zhromaždenie sme mali 24. februára, v deň, kedy vypukla vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Jednoznačne odsudzujeme vojnu ako nástroj násilia, pretože vojna, či je taká alebo onaká, vždy je krutá a vždy v nej zomierajú aj nevinní ľudia. Chcem povedať, že vo vojne prvé umiera pravda. Preto buďte veľmi pozorní, čo čítate a čo vám dávajú do médií. Urobte si svoj názor v tom, ale myslím si, že táto vojna musí byť ukončená, musí byť nastolený mier a preto všetky naše zhromaždenia majú jeden spoločný názov. Spájame Slovensko za mier, lebo len v miery môže sa človek rozvíjať, môžu sa národy rozvíjať a myslím si, že táto zmluva, ktorá je poprvé nevýhodná, podruhé nepotrebná a potretie nebezpečná, môže spojeným úsilím nás všetkých sa dokonať tak, aby bola zrušená. Neviem, či už nehovorím veľa, asi aj áno, tak chcem len povedať to, že my sme boli prví, ktorí sme hovorili, že túto vojnu treba brať ako následok nejakej činnosti. A ja by som vám prečítal niečo z môjho bloku, ktorý som napísal pred mesiacom, aby to bolo tak, jak som to napísal. Myslím si, že svet mohol zabraniť tejto vojne. Jednoznačne. Ale pamätáte si tú vojenskú hysteriu, ktorá bola rozvíjana, ktorá bola smerom k Ukrajine dávaná. Nebojte sa, my sme s vami. Prídete na západ, prídete do NATO. Teraz už zrazu zmenili retoriku. Už hovoria, že asi to tak nepôjde, že bude treba pristúpiť na tie rokovania a aby Ukrajina bola neutrálna. Prečítam. Preto sa pýtame, využilo Slovensko a celá Európa a Amerika všetky možnosti rokovania s Ruskom, ale i s Ukrajinou na zabranenie vojnovému konfliktu? Neživili Ukrajinu prehnanou ilúziou a očakávaním? Nezahnali Rusko nekompromisnou odmietavou politikou na ich návrhy do vojenskej agresii? Zabudli sme, že politika je umenie možného a politika je umenie kompromisu. A myslím, že tuto zlyháva tá základná premisa, že niekedy menej je aj viac. A čo sa týka dejín národov, tam treba povedať, že dejiny národov sú reťazením nielen výhier, ale sú reťazením aj prehier, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť morálnym víťazstvom. Ja som bol teraz v téme dňa vo štvrtok u pána Bielika a on ma tak tlačil stále, že tí Ukrajinci, musíme ich zbrojiť, musíme bojovať. A tak som sa zamyslel, tak ma hneď napadlo, pamätáte, jeho otec je autor tej fotografie, že ten pred tým tankom stojí a vlastne dá sa poraziť nepriateľa nielen zbraňami. A povedal som tedy takú vetu, za ktorou si aj teraz ešte stojím, že politici nemôžu byť len politikmi, ale musia byť predovšetkým štátnikmi. Pretože štátnik musí vedieť všetky súvislosti. A keď naša vláda bola zatiahnutá v 68. do Ruska, ostal tu len prezident Československej republiky, armádny generál Ludvík Svoboda, ktorý bol vrchným veliteľom. A on ako vojak mohol mať to najväčšie cukanie, že poďme bojovať. A rozhodol vtedy, ako rozhodol. A myslím si, že chyba prezidenta Zelenského je v tom, že nestačí byť len politickou celebritou, ale treba byť, aby prezident bol štátnikom, aby sa Ukrajina, všimate si, sa vyprazdňuje, že Ukrajinci idú robiť lacné pracovné síly do celej Európy. To je hanba. To by sme nemali dovoliť, ale predovšetkým Ukrajinci by to nemali dovoliť. A dovolte, aby som skončil jedným podobenstvom z pesničky Johna Lennona na konci, kde hovorí, a ja tak parafrázov poviem, možno nás považujete za rojkov, ale nie sme sami. Pridajte sa k nám a svet bude iný. A ja verím, že svet musí byť iný, spravodlivý a mierový. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne Mirkovi Kolárovi. A teraz mi dovolte, aby som vám predstavila členov petičného výboru. Je ním pán doktor Jan Čarnogurský, pán doktor Jan Baránek, pani doktorka Marica Pirošiková, Dagmar Vajsabelová, pán doktor Bruno Čanady a pán inžinier magister Miroslav Kolár. Milí spoluobčania, ste znepokojení. Verím, že máte na to hlboké právo. A tak mi dovolte pripomenúť článok 2 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Takisto mi dovolte pripomenúť, že podľa článku 75 odsek 1 ústavy ste pri vykonávaní nášho zastúpenia zložili sľub, páni poslanci. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Deje sa tak? Občania Slovenskej republiky. Podľa článku 73 odsek 2 ústavy poslanci sú zástupcovia občanov, mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. A takto vidíme výsledok, milí spoluobčania. Je veľa názorov, je veľa postojov, ktoré nás rozdelili na očkovaných a neočkovaných, na zavakcinovaných, nezavakcinovaných, zarúškovaných, nezarúškovaných, za tých pre Ukrajinu a proti. Prečo? Z Ruska sa stal nepriateľ číslo 1, z Putina takisto. Kde sa vzalo toľko nenávisti a zloby? Kto kreuje toto zlo? Pýtajme sa všetci. Nechceme vojnu. Nechceme toto rozdeľovanie. Vždy sme boli priatelia so Sovietským zväzom. A zostalo tu veľa priateľov a tých, ktorí sa k tomu budú hrdohlásiť. Nemáme sa za čo hanbiť. História sa prekrucuje. Tí, ktorí nás oslobodzovali, tých teraz viníme. A teraz mi dovolte, aby som odozdala slovo pánovi doktorovi Janovi Čarnogurskému.
Ďakujem pekne. Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia, milí Zlatomoravčania. Kedysi dávnejšie som chodil do Zlatých Moraviec pomerne často, za komunizmu ešte, pretože tu na, teraz sa to volá, tuším, ulica SNP smerom ku diaľnici. Tam bol tajný kláštor. Tajný kláštor, žili tam mníšky, ktoré žili mníšským životom, zároveň vyšívali a tak ďalej. A mali nejaké právne problémy, tak som chodil sa pokúšať tie právne problémy riešiť. No, odtedy sa doba zmenila. Mníšky už nie sú tajné, ale sú verejné, ale mám dojem, že už sa odsťahovali odtiaľto zo Zlatých Moraviec. Priatelia, sme tu na preto, aby sme dosiahli referendum o zrušení zmluvy, ktorú naša vláda a prezident, s podpisom prezidentky uzavreli so Spojenými štátmi. Toto už není len hračka, či nás, alebo aj ďalších. Je to pomaly životná záležitosť celého Slovenska. Ako ste iste mali možnosť čítať v novinách a počuť v médiách, na Slovensko prišli americké rakety Patriot,
ale s obsluhou Nemcov a Holandianov. To znamená, že oni o tom, že na, kedy a na koho budú strieľať, o tom nerozhodujú ani slovenskí vojaci, ani teda slovenská obsluha týchto rakiet, ani slovenskí dôstojníci. Rozhodujú o tom nemeckí dôstojníci a holandskí dôstojníci, eventuálne vyššie velenie, v konečnom dôsledku až u Spojených štátov. A len sem tam sa dozvieme, aké je to pre nás nebezpečné. Iste ste počuli, že nedávno, pred týždňom, pred 10 dňami, Rusi pustili raketu až na Lvov. Niekde z priestoru Čierneho mora na Lvov, to je tuším 700, 800, 900 kilometrov, tak nejak. A to znamená, že táto raketa letela pomerne blízko našich východných hraníc. A v tej súvislosti potom cez internet sa mi dostali články, teda z ruskej tlače, o tom, že keby niektorú budúcu raketu ruskú zostrelili alebo zamierili, zostrelili raketou Patriot, teda z nášho územia, tak naše územie sa stane cieľom ruských rakiet. Pretože Rusi proste majú pravidla alebo zásadu, že strieľajú na to územie, odkiaľ by vyletela na nich raketa. V tomto prípade na ich raketu alebo povedzme na ich lietadlo. To sa môže stať kedykoľvek. To sa môže stať zajtra, pozajtra, pretože vidíte alebo počúvate, že rakety nad Ukrajinou lietajú, či ukrajinské alebo ruské, lietajú z jednej alebo z druhej strany. A takto by sme sa my stali cieľom v tomto prípade ruských rakiet a bojiskom a prípadne spúšťačom ešte ďalšej vojny. Podľa toho vidíte, aké je nebezpečné, že vlastne Slovensko nerozhoduje o tom, kto ako bude z nášho územia strieľať a ako je dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby sme takúto rozhodovaciu právomoc nad svojím územím, nad našim Slovenskom, aby sme ju dostali naspäť do svojich rúk. Žiaľ, vláda sa takejto rozhodovacej spôsobilosti zbavila. A preto je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa zorganizovali všetci, ktorým záleží na osude nášho Slovenska a takýmto spôsobom naozaj si vládli sami nad svojim územím. Pretože opäť, keď to dáme ešte trošku širšie, vidíte, ako sa dvíhajú ceny. Dvíhajú sa ceny, pretože Amerika a Západ s Ruskom minimálne sa pohádali, pritom sa ale boja sa prísť do priamého konfliktu s Ruskom. A keď, tak prípadne, dobre, krajiny, ktoré sú na východ od nich. V tomto prípade už teraz je tou krajinou Ukrajina. Ale pred chvíľou som povedal, ako ľahko by sa takou krajinou mohlo stať aj Slovensko. A pre tieto konflikty, do ktorých v prvom rade ženú krajiny na východ od seba, tak sa Rusko odmieta predávať plyn a naftu a ďalšie potraviny. Rusko je najväčším vývozcom obilia. A už v našich novinách čítame, že niekedy v lete alebo najneskôr na jeseň tu bude potravinová kríza aj u nás. A to je všetko preto, pre túto nerozumnú politiku, ktorú robia iní, a žiaľ, naša vláda sa k nej hlási. A preto, ak chceme zastaviť aj stúpanie cien, keď sme išli sem autom z Bratislavy, teraz už nafta, benzín stojí euro 70 a ono to bude stúpať ďalej. A chceme zastaviť stúpanie cien a chceme odstrániť nebezpečenstvo priamého vojenského útoku na slovenské územie, tak musíme urobiť všetko, čo sa dá, a zatiaľ, alebo v tomto prípade, najjednoduchšie je podpísať petíciu za vyvolanie referenda o tejto zmluve, ktorú vláda uzatvorila so Spojenými štátmi. A preto prosím vás a vyzývam vás, aby ste nás podporili, pretože opakujem, to nie je naša nejaká hračka. To je záležitosť existenčného pokračovania Slovenska a nás všetkých, vás všetkých, pretože nebezpečenstvo je pre nás bližšie, ako sme si kedykoľvek mysleli. A bližšie je aj pre tú zmluvu, ktorú máme zatiaľ uzavretú so Spojenými štátmi, a je preto potrebné, aby sme túto zmluvu čím skôr zrušili. Pomôžte nám pri tom. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Čarnogurskému. Ďakujem všetkým, ktorí ste dnes prišli podporiť toto petičné zhromaždenie, a ďakujeme aj primátorovi mesta Zlaté Moravce. Verím, že vyslal zástupcu. Je tu pán Horvat? Nie, asi neprišiel. Takže dnešné petičné zhromaždenie podporila celá rada občianskych združení. Nebudem všetky vymenovávať, ale spomeniem hlavne Národný snem jednoty Slovenska, ktorý vyslal aj svoju predsedničku, pani Janku Bobokovú. Tej teraz odovzdávam slovo.
Tak Maroka, ďakujem, a ďakujem všetkým predrečníkom. Bolo tu povedané to ohľadne tej petície aj ohľadne tej zmluvy dosť. Nebudem sa pýtať tých, ktorí tu stoja vedľa mňa, pretože to sú ľudia vedomí, ale pýtam sa vás na druhej strane. Ste si vedomí toho, prečo tu my všetci stojíme a prečo bojujeme? Ste si toho vedomí? Neviete, čo sa deje. Nevnímate to okolie, čo sa tu všetko vytvorilo za tých pár mesiacov. Nehovorím už tie 2 roky dozadu, ale za tieto posledné mesiace. Ešte ste asi nepadli tak hlboko na kolená, aby ste pochopili to, čo sa môže stať. Aby sme tu nemali zrkadlo toho, čo sa tu deje na Ukrajine. Lebo presne toto bolo vytvárané na Ukrajine, to, čo sa tu vytvára dnes. Tá... Neviem, ako by som to ani pomenoval, alebo nechcem byť prostá. Ale banda zločincov, ktorá tu prevzala moc a ktorá sa tu snaží vládnuť nad ľudom, to je niečo nepripustné. A to ste dovolili aj vy. Dovolili ste to vo voľbách, či prezidentských, či parlamentných. Ešte nie ste na kolenách. Ale za pár dní sa to môže stať. A jedno aj verím, že sa to stane. Lebo inak nepochopíte to, aká je realita. Nie to, čo vám ponúkajú médiá, ktoré vám tu klamú, zavádzajú a manipulujú vaše myslenie. Pýtam sa vás všetkých. Ste spokojní? Ste spokojní? Nie ste. To som si na 1000% istá. Nie ste. A ešte nemusíte byť. Lebo naozaj, keď to príde, budete plakať. Tak, ako plačú tí ľudia na tej Ukrajine. Za to všetko môže tá vláda, ktorá tam bola. Darmo si ju budú obhajovať, či už Zuzas paláca, alebo celá táto zapredaná koalícia, alebo aj opozícia, to je jedno, alebo všetko je to jedna banda, všetko prepojená chobotnica. Kedy si to už uvedomujte? Stojíme na námestiach, nie za nás, ale za vás, za celé Slovensko. Kedy si to konečne uvedomíte? Je najvyšší čas, aby ste naozaj začali myslieť. Používať to, čo vám dal Boh. Myslenie.
Pretože bez toho sa nepohneme nikam. Zabudli ste myslieť, pretože ste ovládaní dennodenne médiami, politikmi a všetkým okolo. Stratili ste pohľad na túto realitu. Na túto pravú realitu, ktorá sa tu deje. Čo vám povedať? Blížia sa komunálne voľby. A myslím si, že toto naozaj budú jedne z posledných volieb. A pokiaľ sa naozaj národ preberie, tak dopadneme ako na tej Ukrajine. Ale nechcem vás strašiť. Chcem vám dať skôr nádej, nádej toho, že svet sa zmení. Ale zmení sa len vďaka vám. Pretože len vy môžete zmeniť ten svet. A každý by mal začať od seba. Chceš zmeniť svet? Musíš zmeniť najskôr seba. A je čas, aby ste začali meniť seba. Svoje myslenie, svoje pohľady a všetko to okolo, čo je len pre vás taká ilúzia, vytvorená ilúzia médiami, ktoré vám to tlačia denne do hlavu. Zapredané médiá, ktoré vlastne cudzia moc, nie sú naše médiá. Všetko patria korporáciám a podobnej verbeši, pretože to sa ani iné až nazvať nedá. Som rada, že tu vidím tých ľudí, ktorí záleží na budúcnosti Slovenskej republiky. Na budúcnosti nás, našich rodičov a našich detí. Zaslúžime si budúcnosť. Ale tú budúcnosť si musíte zaslúžiť svojimi vlastnými činami. Ako každý živý človek na tejto planéte. Rodíme sa ako slobodné bytosti. Kde je naša sloboda? V tejto démonkracii? Toto nie je sloboda. Toto nebolo asi ani v Iráku, Iráne, ako to teda hovorili tí spoza mláky. Toto je ešte horšie. Všetko je postavené na hlavu. A my ako obyvatelia našej krajiny sme postavení na posledné miesto. Či už z paláca, alebo z parlamentu. Z paláca ani nehovorím, pretože tá osoba tam nemá ani právo sedieť na tom kresle prezidenta. Je to hanba. Hanba, čo zvolili ľudia. Aj keď pod vodom. Preto som rada, že tu vidím ľudí na tej istej vlnovej dĺžke. Ľudí, ktorí sú slobodní a chcú si slobodu ponechať. A bojujú za tú slobodu. Aj keď v takomto malom množstve, ale ukazujú národu, že nie všetci sú padnutí na hlavu. Čo je horšie ako otroctvo? Svetové elity nás majú za svojich sluhov. Zapredané vlády mnohých krajín, medzi nimi aj tá naša, aj sa dá povedať aj naša, sa pretekajú do hlbšie ohne chrbát. Videli sme to, keď tu bol z tej Ameriky ten... Kto to bol? Minister zahraničných vecí? Nie, teraz. Čaputová sa ohýbala dobre, že nešla ako do kolien. Minister obrany, áno, tak. A ona ďovi ani nehovorím. Malý zakomplexovaný škriatok. A s nimi sa vezieme ale aj my. Pretože ohýbame chrbty. Halíme sa do rúšok, anonymity. Druhým dávame aj to posledné. Rozdávame všetko na Ukrajinu, okolo sveta. Ale my za chvíľu nebudeme mať čo jesť. Keď nám vypnú ten plyn, čo verím, že vypnú. Pretože si to zaslúžime. Lebo inak sa naozaj neprebudíme. Kde sme my a naši blízky? My musíme byť na prvom mieste. Nie je to egoizmus, to je život. Každý sa chce mať dobre. Každý z nás chce žiť tak, ako si svojou poctivou prácou zaslúži. Prečo za svoje zásluhy majú ubrať ovocie iní? Pretože im to dovolíme. Tak takto to dlhodobo nemôže fungovať. Ocitli sme sa v akomsi zvláštnom stave, ktorý je neúnosný. O covide. To radšej pomlčím, pretože tento globálny podvod, ktorý bol vypustený, to radšej necháme na tom. Či o vojne na Ukrajine sa rozpráva stále dokola. 2 roky tu ľudí manipulujú, tak ako manipulujú aj teraz. Ale to je to, že ľudia naozaj musia sa zastaviť a pochopiť to, že sú klamaní. 2 roky covidu vystriedala vojna. Čo môže byť horšie ako smrteľná choroba? No vojna. Čo iné? Umelá, zbytočná, ako všetky vojny. Prečo sa nedokážeme poučiť z našej minulosti? História sa opakuje. A bude sa opakovať do tej doby, pokiaľ to nezmeníme a nepochopíme a neponaučíme sa z tých chýb, ktoré sme robili. Sme odsúdení znova to prežívať. Znova prežívať ten nacizmus, ktorý je na Ukrajine. Máme to prežívať znova aj tu. Veď väčšina tej zberbe sa rozprchla do Európy. Aj na Slovensko. Pokiaľ sa nezačnú diať veci, nezačnú sa zabíjať ľudia, tak to asi nepochopíme. Ľudia nemajú dostatok informácií, čo sa tam všetko deje. Keby ste videli tie reálne videá z tej Ukrajiny, čo tam robia, čo tam páchajú títo, ani zver sa to nedá povedať, lebo ani zver takéto niečo nerobí. Tak vám bude trhať srdce. A budete sa modliť, aby sa vám to nikdy nestalo. A modlite sa. A modlite sa. Udržiavajú nás s permanentom strachu. Prečo? Pretože strachom sa ovláda ľudské myslenie. Podsúvajú nám pocity viny za všetko, čo si len zmyslia. Dokonca nám podsúvajú etnomasochizmus, čo je najhoršia forma kolektívnej viny. Prečo by sme mali dnes kolektívnu vinu? Aj keď možno dá sa povedať, že máme kus tej viny. Všetci. Pretože sme dovolili to, čo nám tu dnes vládne. Tí, ktorí to nechceli, boli slabí, aby pomohli tým, ktorí nie sú prebudení. Ale je čas prebudenia. Bohužiaľ, mnohí to neprekúknú a idú sami proti sebe. Slovák proti Slovákovi, Slovan proti Slovanovi. Presne toto je to, na čom je založená táto západná kultúra. Aby Slovan bojoval proti Slovanovi. Brat proti bratovi. Aby sme sa tu my zabíjali navzájom. Presne toto chcú docieliť. A vy im k tomu pomáhate. Tým, že sa tomu postavujete takto kladne. Čudujem sa, že je tu naozaj len pár prebudených. Ale pýtam sa vás na druhej strane. Kde ste? Ale sme tu my, je nás naozaj veľa a sme odhodlaní viesť boj. Nie sme tu všetci ja, ale po celom Slovensku je nás dosť. A pribúda nás každým dňom, každým dňom. Viesť vojnu s elitami, ktorí nás žmýkajú a jedia plody našej práce. Ale my sa nedáme. My budeme bojovať tak, ako bojovali naši predkovia. Sme bojovníci za Slovensko, za slovenský národ. Spojili sme sa pre dobrú vec, pre tú najlepšiu. Spojili sme sa pre naše Slovensko. Občianske združenia, či už jednotlivci, všetci sa spájeme pre lepší svet. Svet spravodlivosti a lásky. Svet, kde nebude vládnuť teror, udávanie, strach a zbytočné choroby. Naša planéta je nádherná. Inú nemáme. Ani mať nebudeme. Musíme sa o ňu starať. Nie formou ekoterorizmu, ktorý je opäť len ďalším zdrojom korupcie, ale musíme začať od seba. Naučme sa, že každý je sám sebe pánom. Ako si kto ustelie, tak bude spať. To sú staré porekadlá, ale múdrosti života. A nie tak, ako je to dnes. Že ako nám ustelú, Tak budeme spať. Nie. Každý by si mal ustlať svoju posteľ tak, ako chce spať. Sme tu, aby sme opäť posunuli vpred v našom boji. Aby sme sa ešte viac zomkli a boli sme jednotní. Aby sme si mohli, aby sme sa chápali. Aby sme si pomohli. Buďme prosím jednotní. Sila prútov je len v jednote. A my sme tie prúty, ktoré môžu zmeniť Slovensko a svet. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne Janke Bobokovej z Národného snemu jednoty Slovenska. Milí priatelia, vážení spoluobčania, je to naozaj tak, že za to, že chceme slobodu a mier, sme nebezpeční? Premýšľajte, prosím. Sme veľmi znepokojení obsahom dohody z USA a prípadnými dôsledkami, ktoré vyplývajú zo znenia jej jednotlivých článkov. Sme znepokojení, ako v spojitosti so súčasnými aktuálnymi vojenskými a politickými skutočnosťami prebiehajúcimi vo svete a napätou vojensko-politickou situáciou, najmä vyzbrojovaním Ukrajiny a hrozbou vojenského konfliktu, a ako sa správa naša vláda. Naozaj chcete to, aby nad našimi hlavami denne prelietávali americké stíhačky, aby v našich uliciach pochodovali americkí vojaci a zdržali sa tu ďalších 10 rokov. Milí spoluobčania, dohoda z USA neobsahuje vyvážené práva a povinnosti, vzájomnú súčinnosť ozbrojených síl armády Slovenskej republiky, ozbrojených síl USA pri obrane občanov a územia Slovenskej republiky. My, občania Slovenskej republiky, si hlboko uvedomujeme a v plnom rozsahu podporujeme hlavne mierové spolunažívanie medzi štátmi, vzájomné výhodné obchodné a spoločenské vzťahy. Našim cieľom a zámerom je vyhnúť sa konaniam v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom a zamedziť konaniu podnecovania k vojne, vojnu propagovať alebo podporovať vojenskú propagandu. Našim zámerom je udržať bezpečnosť a mier a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo bezpečnosť a mier v zmysle paragrafu 417 trestného zákona. Koná tak naša vláda, naša prezidentka, vážení spoluobčania? Premýšľajte. A teraz mi dovolte poďakovať tej, ktorá sa najviac pričinila o možnosť, aby sme tu mohli k vám prehovoriť, tak mi dovolte predstaviť pani Janku Beňovú z Národného snemu jednoty Slovenska, aby sa vám krátko prihovorila.
Dobrý deň. Chcem vás pozdraviť tu zo Zlatých Moraviec a chcem sa poďakovať za hojnú účasť, ktorú tu máme. A rada by som vyzvala všetkých, ktorí sú z nášho mesta, aby ešte prišli a aby podporili naše zhromaždenie. A je mi zima, tak. Ale aj tak tu stojím, aj keď mi je zima, aj tak tu budem stať. Ďakujem.
Takže ďakujem Janke Beňovi a vyzývame všetkých, aby stiahovali našu petíciu zo stránky sospeticia.sk, kde sú petičné hárky na stiahnutie aj so všetkými inštrukciami. Vážení spoluobčania, to, čo sa tu deje, je strata suverenity. To, čo sa tu deje, je strata zvrchovanosti. Môžeme hovoriť pomaly aj o okupácii, podpore vzniku vojny. Slovensko je terčom v prípade vojny. Sú nepochybne najväčšie naše problémy, ktoré teraz riešime, súvisiace s vojnovou zmluvou z USA. To nemôžeme opomenúť ani vplyv americkej armády na prírodu a životné prostredie. Armáda Spojených štátov je jedným z najväčších znečisťovateľov na planete. Ich ministerstvo obrany je inštitúcia s najväčšou spotrebou ropy na svete. Má väčšiu uhlíkovú stopu ako väčšina krajín sveta.
Americká armáda je najväčším znečisťovateľom vodných tokov v USA. Množstvo štátov nemá prístup do ich základní, aby kontrolovali vplyv americkej armády na životné prostredie. Ich vojnovou snahou je ovládnutie zdrojov nerastných surovín, ktoré následne drancujú. Do Tichého a Atlantického oceána vyhadzovali chemické zbrane. Vyliali 70 000 ton jedov na 3640 km štvorcových porastov s cieľom vyhrať vojny vo Vietname, Laose, Kambodži, a takto by sme mohli pokračovať do nekonečna. Slovensko sa pridalo na listinu nepriateľov Ruska. Chceli sme to, občania Slovenskej republiky? Určite nie. Čo si o tom myslí môj blízky priateľ, aktivista, odborník a možno aj známy hlas zo slovenského vysielača? Mirko Graner vám povie on osobne. Nech sa páči.
Vážení občania, predovšetkým sa poďakujem za uvítanie tu prítomnej pani Dagmar aj celého kolektívu. Veľmi som si pozorne vypočul tie ich vyjadrenia a nebudem sa vyjadrovať politikom, tí, ktorí nás vedú. Rozhodol som sa, že sa obrátim na vás, na občanov, ako tu predo mnou tá pani v bielom, pani Janka. Neviem, či Dodokova, alebo ak som dobre rozumel, tak nejak, Bolková. Zaujal ma jej prejav, pretože je neobyčajný, netypický, originálny svojím spôsobom. A vlastne hovorila z toho môjho vnútra, tak ako to cítim aj ja. Ja by som dal trošku to, čo vás v škole nenaučia, ani v kostoloch vás to nenaučia. A z takého práva, ktoré je naše vlastné, ľudské, všeobecné, ale nikto si to takmer nikto neuvedomuje. Málo je takých. Predovšetkým by som vyzdvihol tú strašnú tragédiu morálnu aj nášho národa, a za ktorý bude cediť krv, ktorá spríde. To vám dopredu hovorím a nestraším vás. A to, že pravda je tu pošliapaná na uliciach, a nie je toho, kto by ho zodbyhol a oprášil a vyvudí na patričný piedestál. To je tragédia. Tí, ktorí ste kresťania, viete, odkiaľ to hovorím. To vás mali učiť. Ak sa ste sa to sami nenaučili, tak to tí nevedia. A naši zapredaní kňazi, ktorí slúžia proti záujmu našej spoločnosti, nášho štátu, morálne zlyhali. Zlyhali školy. Výchovné morálne, kultúrne centrá zlyhali. Nehovorili o tom, že zlyhala vláda, zlyhali právnici svojím spôsobom, pretože už dávno mali konať proti tomuto zločineckému zoskupeniu, ktoré nám ovládlo našu republiku v podvodných voľbách, a niekoľkonásobne sa to opakovalo. A nie len oni, a súdy a prokuratúra, ale zlyhali ste aj vy, občania. Vy, ktorí máte mať moc podľa ústavy zaručenú, a ste ju odhodili. Dokonca tak, že ste sa urobili slepými a hluchými, nevidomými, a dokonca keď vám pravda pichá do očí, tak sa odvraciate, ako keby vám ich chceli pravdu vypáliť. Žiaľ, je to vaša vina. A za ňu platíte, za všetkých vašich zástupcov, ktorí ste si dali hore, aj platíte. Vaše deti utekajú do zahraničia a vysoko kvalifikovanie, odborne vzdelané, najmä v oboroch, ktoré sú prírodovedné. Nehovorím o humanitných. To je skazenosť. To je hnoj. To, čo sa humanisti naučili a to, čo tu predviedli, aký spoločensko-mravný poriadok zaviedli na všetkých úrovniach. A za to berú násobne vyššie platy ako tí, ktorí vybudovali túto republiku. A tá republika je funkčná, čo sa týka technického charakteru vyspelosti, a je veľmi lacno vybudovaná, a tí ľudia sú dehonestovaní, častokrát už ani nežijú, ste ich nechali utírať od biedy. Tí, ktorí to postavili, je to hanba. vám občania a teraz počúvate a myslíte si svoje, ale schizofrenicky sa budete tváriť a podlizovať tým potrokárom, ktorí vám omrvinky nasypú a pomaličky vodu priškrtia a aj teplo. A toto vás snáď podvihne, keď budete vidieť na osud vašich detí a vnúčat. Pretože tie hodiny už tikajú. Aj s tým hrozným očkovaním, ktoré sa tu previedlo, ktoré prepuklo, ktoré ja som už v Slobodnom vysielači v 2019 roku vyhlásil, čo to je za svinstvo. Mal som to zo zdrojov, ktoré som si doskúmal a to sa teraz potvrdzuje odborne. Ale vy ste nevidomí, a budete za to platiť aj za zločin vašich zástupcov. Teraz sme v takej dobe, že nemôžete veriť nikomu, nikomu. A voľby a politický systém s právnikmi celý skorumpovaný je nehodný dôvery. Ani váš sused, ani vaša manželka, ani váš manžel, ani deti, ani starí rodičia nie sú hodní dôvery, pretože jeden druhého zrádzate vo väčšine prípadov. Je to v rozhodnom konaní a keď ešte nie, tak pekne za ručičky poznám páry, ktoré sa vedú do kostola pred ostatnými, ale vnútri je zvada a peklo. Toto je obraz Slovenska. Ako toto chcete postaviť? Ja vás vyzývam k tomu slovu, čo použil aj Gorbačov kedysi, hoci ho neuznávam, pretože zatratil Rusko, ale vyzval národ pokániu. Ja som mal v cudzej krajine, nechcem hovoriť kde, takéto vystúpenie, pretože toto slovo ich zaujalo, hej, vzhľadom na aktuálnu situáciu nie len kresťanskú, morálnu, ale celkové, že ľudia si nevedia priznať vám svoju vlastnú chybu, ani osobnú, ani spoločenskú. Na to sme citliví všetci. Nevidíme to totiž. Iní nám to skôr vedia vypichnúť s tou pravdou oči, ale nepriznávame si. A bol tam nejaký filozof kresťanského charakteru, polhodinové a viac čítanie o tom, čo to vlastne znamená. A ja som sa opýtal, a rozumiete tomu? A on to vyložil slovom gréckym a grécke slovo zase vykladal, aký to má podľa výkladového slovníka. Kde sme sa to dostali? A ja som tam v 5 minútach vystúpil a hovorí, počúvajte. Mne to pokánie pripomína pokonanie, pretože staré slovanské zákony oznávajú kony a nie zákony. Ani starý zákon Mojžišov, ani nový zákon židovsko-kresťanský, ani zákony parlamentné, všetky sú pošlapené. Všetky zdehonestované, pretože sami zákonodarcovia ich nectia a šlapú po nich a žiadajú, aby otroci, im podriadení chudáci, ich dodržiavali a ctili si. Tak vráťme sa k tým konom. Takže pokonajme sa, brat s bratom, sestra so sestrou a blížny s blížnym. Toto je svedectvo kresťanské, pokonať sa, teda konaj podľa konov a choď za ním a podľa konov, podľa tých zákonov, ktoré neviete ani jedno prikázanie. 10 možno spamätáte s ní 2. Pokonaj sa a vykonaj. Choď a čiň podľa konov v duchu tých ideálov našich slovanských, ktoré nám niekto vymazal už našim predkom spred niekoľkých storočí a tisícročí. A toto slovo by sa dalo ešte rozvíjať ďalej, pretože máme tak krásnu slovenčinu. Tak tie kmeňové slova, ten kmeň toho slova s predložkami, príponami sa dá krásne rozšíriť do novotvarov, ktoré sú príbuzné a spolu korešpondujú. Spolu to vplýva. Toto nám chýba. Na čom sa tento národ chce zjednotiť? Na kresťanskej ideológii? Podľa ústavy? Veď je na výsmech celé KDH a SDKU. Kde skončilo? Hej, na čom sa chce skoriť? Na morálke? Na LGBTI? Alebo na neoliberalizme? Na komunizme to už sme zahodili. A pritom strojcov a komunistov sú tu tí istí, ich otcovia, ktorí nám teraz vnúcujú túto fašisticko-neoliberálnu agendu. Toto je fakt. Takže o čo sa vážení občania, keď chcete vychovať dobre svoje rodiny a deti a zachrániť Slovensko, opriete? Vráťte sa naspäť tým konom našim vlastným a nedávajte splnomocnenie do rúk tým, ktorí sú nehodní. Nedali by ste si vybrať z banky ani 50 eur tým, ktorých poznáte, a z dvorov by ste dali, keď tam pripíše dve nuly a vytiahne vás na dlh, ale opakovane dávate evidentne zločincom, ktorí sú preukazateľne vlastizradcovia proti našej republike, svoj hlas. A pritom sused suseda nepozná dobre. No, mohol by som hovoriť ďalšie veci, ale nebudem to naťahovať. No, ešte by som sa vyjadril k tomu, že čo ako ja to vidím, a ako som to hovoril v 2013, ešte pred Majdanom v Kyjeve, a som predpovedal, že do roka bude, a Slovensko bude následne zatiahnuté. Z archívu to zmizlo už. Už to Boris nemá. Koróni. Už to nemá. Iné veci sú tam, ale toto tam chýba, tá biela skrinka, kompletne. Čo sme robili v sérii. No, sme pred otázkou tejto vražednej vojny, ktorá tu je. Spomenul to aj pán doktor Čarnogórsky veľmi dobre. Zdôrazňoval tie súvislosti aj s tými zablúdelými raketami. Ale zámerom Ameriky je nič iné, len vytvoriť ohnisko na Slovensku. Za každú cenu, keď to nepôjde tak, tak to pôjde onak, a keď nie, tak zase majú na to niekoľko verzií spracované prognosticky už ako plán. A toto je veľmi nebezpečná situácia. Občania, až toto príde, a nemusí jadrová vojna prísť, ale príde bakteriologická, biologická, a sú tu naši takí tí, ktorí nám prevezmú naše úrady podľa tej zradnej zmluvy. Majú kompetencie všade ísť. Je to zmluva neparitná, absolútne pre nás nevýhodná. Dostajú lepšie platy, skôr zamestnanie, samozrejme aj bývanie a všetky výhody. Diaľnice neplatia a majú mimoriadne aj diplomatické imunity. Oni nás budú riadiť a naši dôchodcovia, ktorí toto postavili, sú nehodní ani povšimnutia. Naviac nás sypu tu chemtrailsom, už niekoľko rokov spôsobujú vlastne taký neurodegeneratívny procesový úpadok. Ľudia, pozrite sa von, čo naše deti robia? Chodia von, hrajú sa, hrajú fotbal. Ako sme my sme boli tak živí, že sme mali energie, že ešte po celodennej práci na brigáde, na družstve, prachu, už páleve slnka a ťažkej práce, som ešte išiel cez priehradu, som preplával kilometr tam a kilometr náspäť, ešte sme si zahrali futbal. Kde toto vidíte? Takže toto je morálny úpadok, fyziologický úpadok a vôbec duchovný a všetko. No ďakujem teda za porozumenie tuto. Občania, ak sa nespamätáte, tak potoky krvi budú tu tiesť a zaplatíte. Spomeniete si na to.
Ďakujem múdrym a skúsenejším. Ďakujem za všetky slova, za to, že ste prišli podporiť toto petičné zhromaždenie. Čo to dať na záver? Milovaní spoluobčania, Bohu ďakujme, v akej krásnej krajine s nádhernou prírodou sme sa zrodili. Staňme sa obrazom našej vlasti, ktorá je diamant v srdci Európy. Prosíme vás, chráňme si ju a správme z nej spoločne briliant. Budúcnosť nepatrí ľuďom rozumu a peňazí, ale ľuďom citu, politikom srdca, ochranárom srdca, aktivistom srdca, lesníkom srdca, všetkým bohabojným, skutočným slovenským ženám srdca a mužom srdca, ktorí si cenia náš národ a náš kraj. Snažme sa, aby sme patrili medzi nich a vyčistili si náš národ. Slovensko, Slováci, braňme si svoju slobodu. V tom nám Pán Boh pomáhaj. Ďakujem všetkým rečníkom a pozývame občanov na ďalšie petičné zhromaždenie o týždeň 9. apríla do Krupiny o 13.30 a na Sliač ten istý deň 9. apríla o 16.30. Ďakujem vám všetkým.
Mier Slovensku.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.